Þetta er að taka til máls fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti, ég vil taka undir með þeim sem hafa komið hér á undan og einnig benda á það hversu alvarlegt þetta mál er að upp á það að tryggja fjármögnun í hérna rannsóknina er það að við erum að tala arðrán íslensks fyrirtækis á bláfátækri afrískri þjóð sem svo fátæk í dag að það liggur við fæðiskorti þetta vegna þurrka. Og við okkur ber skylda til þess að tryggja fjármagn og gera hérna útækt og ganga frá sem málum með hraði. Þess að á að sjá til þess að það sé bara fjármagn strax og klára máliðins hratt og fljótt og hætti.
Og þá hefur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Ágúst Ólafur